të nderuar Mirdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nuk kam asgjë për të fshehur dhe autoritetet e Kosovës do të tregohen shumë bashkëpunuese, thot kryeministri Thaçi lidhur me akuzat e Dik Martit. Analistët në Prishtinë thonë se negociatat efektive për koalicionin e ardhshëm qeveritar mund të nisin pas përfundimit të rivotimeve. Autoritetet shëndetësore pohojnë se paraqitja e rastit të parë të gripit të derit në Kosovë nuk është arsye për shqetësim. Senati Amerikan pritet të votojë sot traktatin e ri për kontrollin e armatimit bërthamor ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Por këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim. Analistët Prishtinas Halil Matoshi dhe Driton Lajçi thonë se negociatat frytëdhënëse për koalicionin e ardhshëm qeveritar mund të nisin pas përfundimit të rivotimeve në disa komuna dhe certifikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Duke u shprehur lidhur me koalicionet e mundshme, ata theksojnë se PDK-ja, që aktualisht prinë me numrin e votave të fituara, ka pak opsione. Nga Prishtina paraqitet Edona Peci.
Publicisti Halil Matoshi tha se krijimit të koalicionit duhet i paraprijë certifikimi i rezultateve përfundimtare për zgjedhjet parlamentare Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Ato nuk mund të lidhen, ato mund të bëhen vetëm deklarime për qefet e tyne, një po në aspektin e legitimitetit politik nuk mund të bëhet kurfarë koalicioni pa e marrë një vendim valid KQZ-ja dhe pa u certifiku zgjedhjet e lira të 2018.
Partisë Demokratike të Kosovës, e cila bazuar në rezultatet preliminare të zgjedhjeve ka numrin më të madh të votave, thuhet se do t'i duan sedimet për koalicion me Aleancën Kosova e Re dhe me disa nga partitë pakite i 61 votave të deputetëve. Koalicioni i qëndrueshëm sipas analistit Driton Lajçi do të përbëhej nga PDK-ja, AKR-ja, partitë pakicave, por edhe AAK-ja.
Partia Demokratike duket se don ta përfshinë edhe AAK-n në koalicion, në mënyrë që të ketë stabilitet qeverisë dhe qeverisjes, dhe në njëkohësisht nuk don që të ketë opozitë fort. Të qenit AAK në opozitë, do thotë megjithatë krijohet një opozitë shumë e fortë dhe as kryeministri, as Partia Demokratike nuk don fatin e qeverisë vetë ta lënë në duart e AKR-s.
Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje deri më tani kanë hedhur poshtë mundësinë për të hyrë në koalicion me PDK-n. PDK-ja vazhdon të sheh kreun e saj Hashim Thaçi si mandatar për krijimin edhe të qeverisë së ardhshme. Analisti Matoshi flet për opsionet aktuale të liderit të PDK-s.
Duket se kësaj herë zoti Thaçi nuk ka shumë luks për të zgjedhur, sepse ai duket do të mbesë me një qeverisje me legitimitet të dyshimt dhe me një qeverisje të bresht, e cila do të mund të përbëj vetëm nga PDK-ja partitë pakicave të Kosovës dhe AKR-ja e zotit Pasulli.
U shpreha i për të theksuar se deri në certifikimin e rezultateve përfundimtare nga KQZ-ja mund të shtohen ankesat e kandidatëve të partive politike për deputet, pastaj ankesat e drejtuar gjykatës supreme të Kosovës e eventualisht edhe gjykatës kushtetuese të Kosovës. Për shkak të parregullsive të evidentuara në të dhënat e formularëve për zgjedhjet parlamentare, aktualisht qendra e numrimit dhe rezultateve është duke rinumruar votat e rreth 740 vend votimeve, me gjasë të rritjes së këtij numri. Numri i madh i parregullsive në procesin elektoral kishte shtyr kohë me parë KQZ-n që të vendosë për përsëritjen e zgjedhjeve parlamentare në Skënderaj, Drenas, Deçan, në një qendër votimi në Lipjan dhe në një tjetër në Malishev. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim me sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi tha se ai dëshiron një hetim të pavarur për të larguar mjegullën rreth akuzave se ai ka udhëhequr një band që ka vrarë të burgosurit dhe ka shitur veshkat e tyre. Thaçi në një intervistë për Associated Press tha se nuk ka asgjë për të fshehur dhe u zotua se autoritetet e Kosovës do të janë shumë bashkëpunuese në lidhje me akuzat e bëra nga Dik Marti. Në anën tjetër, vetë raportuesi i Këshillit të Evropës Dik Marti ka thënë se raporti është në të mirën e zotit Thaçi dhe zbardhja së vërtetës i ndihmon udhëheqësisë së Kosovës. Prokuroria Austrisë ka konfirmuar se ka nisur procedurën penale kundër ish-kryeministit kroat Ivo Sanader dhe një të afërmit të tij në ndyshimin për pastrim parash. Kjo procedurë është nisur pasi që është pranuar dosja hetimore e prokurorisë në Innsbruck, që merr përbazë një raport për pastrim parash të një banke në Tirol. Hetimet dhe një akuzë mundshme kundër Sanaderit në Austri mund të vështirësojnë ekstradimin e tij në Kroaci, ku kërkohet nën akuzat për korrupsion. Partia Demokratike e Socialistëve ka mbështetur propozimin që Igor Lukšić të jetë mandatari për bërjes së re të qeverisë pas dorëheqjes së Milo Djukanovićit nga posti kryeministrit. Lukšić pra që qeveria e re të zgjidhet deri në fund të vitit. Pas dorëheqjes së kryeministrit Djukanović në Malin e Zi, edhe më tej vazhdon debati nëse me këtë veprim ka rënë edhe qeveria dhe nëse duhet të shpallen zgjedhjet e jashtëzakonshme. Senati Amerikan pritet ta votojë sot traktatin e ri për kontrollin e armatimit bërthamor mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Raportet flasin se tashmë 11 senatorë republikanë janë pajtuar që të bashkohen presidentit Barack Obama. Një nga ata është senatori Lamar Alexander.
Unë
do të votoj për ratifikimin e traktatit START në mes të Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë sepse i mundson vendit tonë që të ketë mjaft koka bërthamore dhe për shkak se presidenti është përshkurtuar për një plan 10 vjeçar për 85 miliard dollarësh për të siguruar se këto janë armë funksionale, tha Alexander. Për të fuqizuar traktati duhet të miratohet gjithashtu edhe nga Duma shtetërore ruse. Britania ka dëbuar një diplomat rusi dyshuar se ishte spion, ndërsa Rusia është kundërpërgjigjur duke dëbuar një britanik. Rusia quajti dëbimin e diplomatit rusi të pabazë dhe tha se ka qenë detyruar që të reagojë në mënyrën e një njëjtë. Relacionet Britania e Madhe Rusia janë tendosur pas vdekjes së ish-agentit rus Alexander Litvinenko në vitin 2006. Komisioneri për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fülle ka thënë se është i papranueshëm arrestimi më shumë se 600 personave në mesin e tyre dhe kandidatëve presidencial në Bielorusi. Arrestimet ndodhen pas zgjedhjeve që i fitoi Aleksandr Lukashenko. Në të njëjtën kohë mendoj se është e rëndësishme që të dihet se ne duhet të angazhohemi për hir të popullit të Bielorusisë, për hir të shoqërisë civile në atë shtet, ka thënë Fülle. Sindikatat greke po hyjnë në protestat kundër piratimit të programit të ashpër të qeverisë për buxhetin, duke e lënë Athinën pa transport publik. Greva 24 orëshe nga punëtorët e transportit urban ka shkaktuar tollëvi në trafik, me që banorët kanë shkuar në punë me vetura apo taksi. Edhe punonjësit e hekurudhave kombëtare janë në grevë duke paralizuar kështu rrugët hekurudhore, ndërsa nuk janë prekur fluturimet dhe transporti ujor. Gjatë ditës, dy sindikatat më të mëdha do të organizojnë demonstratë në qendër të Athinës. Rreth mesnatës parlamenti voton buxhetin shtetëror të vitit 2011. Me gjithë kritikat nga opozita dhe deputetet e thjesht, socialistët pritet ta kalojnë ligjin. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Pasën një artikull i gazetës londineze Financial Times që trajton rrugën e Kroacisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, por edhe korrupsionin si pengesë e Zagrebit të drejt integrimit. Këtë artikull premetime ka përgatitur Arbona Vidishiqi.
Kroacia po i afrohet gjithnjë më shumë antarësimit në Bashkimin Evropian dhe nëse arrin sukses në përmbylljen e tre kapitujve të negociuar tashmë, ajo do t'i kompletojë 28 nga 35 kapituj që kërkohen për antarësim në Familjen Evropiane. Me këtë konstatim nis artikulli në të përditshmen Financial Times, ku gjithashtu nënvizohet se përparimi i arritur, megjithatë është zhvlerësuar nga shpërthimi një prej skandaleve më të mëdha në historinë pas luftës në këtë vend. Më 10 jetori, kujton gazeta, Ivo Sanader, ish kryeministri kroat, është arrestuar në ndërlidhje me disa hetime antikorrupsion. Financial Times i bën thirrje BE-s të mos lejojë hyrjen e Kroacisë derisa të mos merret me këtë çështje në mënyrë të kënaqshme. Kjo nuk nënkupton se Kroacia nuk i takon Bashkimit Evropian. I takon, shkruan gazeta, për të shtuar se një prej zakoneve çuditshme të Bashkimit Evropian është të ketë më shumë kontroll mbi vendet anëtare të saj para antarësimit e jo pas. Duke i shtyr vendet të zbatojnë reforma të mëdha para antarësimit, kjo nënkupton pozicionim të brisht, shkruan Financial Times. Bullgaria dhe Rumania, të dyja vendet me vështërsi në zbatimin e sundimit të ligjit, janë bashkuar familjes evropiane në 2007-ën me proklamimin e programeve të tyre antikorrupsion, por që prej atëherë përparimet kanë qenë të pakta. Prej tyre mësuam se problemet e tilla adresohen para se të gëlltitet karrota e antarësimit. Megjithatë, gazeta shkruan se rreziku më i madh në pranimin e shpejtë të Kroacisë mund ta kthejë BE-n kundër konceptit të zgjerimit të mëtejm dhe ky do të ishte një dëm i madh. Për të hyrë në Bashkimin Evropian pa probleme në rritje, Kroacia fillimisht duhet të dëshmojë se ka shfrytzuar dhe është e gatshme të shfrytëzojë mekanizma të pa kompromis për të marrë me korrupsionin në sektorin publik dhe në këtë rrafsh ka pasur disa përparime, të cilat njëkohësisht kanë nënvizuar se sa i përhapur është korrupsioni në Kroaci, shkruan Financial Times.
Parambylljes edhe një kronik nga Prishtina, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë konfirmuar rastin e parë pozitiv të ashtuquajtrit gripit të derit. Bëhet fjalë për një 37 vjeçar nga Prishtina i cili si dyshim të shtruar në klinik para 3 ditësh. Sidoqoftë, zyrtarët shëndetësorë u bën thirrje qytetarëve të vendit që të mos i marrin me shqetësim këtë rast dhe të respektojnë masat preventive që vlejnë edhe për gripin e zakonshëm sezonal. Raporti Bekim Bislimit.
Rasti i ri me virusin AH1N1, i ashtuquajtur gripi derrit, i cili është shënuar në Kosovë, nuk duhet të jetë shkak për shqetësim dhe panik, vlerësojnë përfaqësuesit e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë. Ata thonë se ky rast është i pari në këtë sezon rreth një vit pas rasteve të fundit të shënuara me virusin pandemik. Naser Ramadani, drejtuesi i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thotë se pas evidencimit të rastit të fundit me virusin AH1N1, është ngritur shkalla e kujdesit dhe e marrjes së masave preventive.
Ne në Institutin Kombëtar kemi diagnostikuar rastin e parë të gripit AH1N1 dhe më njëherë kemi ngritur shkallën e alertit dhe përcjelljes së vazhdueshme, e cila ashtu është në mënyrë kontinuale duke u bërë çdo ditë në Institutin Kombëtar, por nuk ka vend për panikë gjithsesi, por ka vend vetëm për ndërmarrje të masave dhe njerëzit të marrin masa parandaluese.
Ndërsa Faik Hoti, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se duke pasur parasysh përvojën në të kaluarën me rastet e evidencuara me virusin AH1N1, rasti më i ri me këtë virus nuk i ka zënë në befasi institucionet shëndetësore në Kosovë.
Pavarësisht që kemi një rast evidentuar dhe të konfirmuar zyrtarisht nga Qendra Kombëtare e Gripit, në Kosovë asnjëherë nuk kanë pushuar aktivitetet përgatitore për ballafaqim me situata ndryshme epidemiologjike, sikur mund të jetë edhe rasti me virusin AH1N1. Në këtë aspekt, në Kosovë kanë vazhduar ato masat preventive, qoftë në nivelin edukativ, qoftë në shtimin e kapacitetit për të ballafaquar me raste eventuale të kësaj natyre.
Në anën tjetër, Ramadani ka theksuar se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tashmë ka apeluar për ndërmarrjen e masave të përgjithshme në nivel të institucioneve. Në këtë kuadër, sipas tij, përmes një letre që i është dërguar Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, është apeluar për mirëmbajtjen strikte të higjienës në shkollat e Kosovës, por edhe në institucione tjera, të cilat mund të jenë burime të mundshme të infeksioneve, duke pasur parasysh nivelin e lartë të frekuentimit.
Ne kemi rekomanduar të gjitha ato masa që vlejnë në përgjithsi për gripin sezonal, sepse simptomat dhe shenjat klinike janë të njëjta, dhe si të mbrojnë çdo qytetar veten, duke filluar prej atyre shenjave të përgjithshme të kërkuar të ndihmës së thjesht mjekësore, por jo të gjithë të lajmërohen në për institucione spitalore, sepse çdo grip mund të jetë grip i zakonshëm, nuk janë të gjitha gripet e rastit pandemik. Do të bëjë një ngarkesë ose një mbi ngarkesë e madhe në këto institucione. Vetëm ata qytetarë të cilët kanë pengesa respiratore, kolitje të mëdha, temperaturë të lartë, dhëmbje në muskuj dhe ije duhet të parashtin të mjeku patjetër.
Ndryshe, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë Hoti thekson se gjatë këtij viti është përuruar reparti për mjekim intensiv në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, si dhe sipas tij ekziston sasi mjaftueshme e medikamenteve dhe vaksinave kundër virusit AH1N1, të cilat i ka sjellë më herët Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Nuk kam asgjë për të fshehur dhe autoritetet e Kosovës do t'tregojnë shumë bashkëpunuese, thot kryeministri Thaçi lidhur me akuzat e Dik Martit. Analistët në Prishtinë thonë se negociatat efektive për koalicionin e ardhshëm qeveritar mund të nisin pas përfundimit të ribotimeve. Senati Amerikan pritet të votoj sot traktatin e ri për kontrolin e armatimit bërthamor ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Kotsi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.